ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda həbsxana həkimlərinə niyə etibar eləmirlər? İşgəncə olanda onlar bunu təsdiqləyə bilmirlər, xəstə tutsaqları sağalda bilmirlər. Ölən neftçilərin ailələrinə kompensasiya verilir, ancaq onların problemləri təkcə pul deyil. Aprelin 2-sində Ermənistandakı parlament seçkiləri Qarabağ sülh prosesinə əhəmiyyətli təsir eləyə bilərmi? İndi isə bir qədər ətraflı. Verilişimizə Azadlıq Live proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda həbsxana həkimlərinə niyə etibar eləmirlər? Ölən neftçilərin ailələrinə kompensasiya verilir, ancaq onların problemləri daha genişdir. Fransada prezidentliyə namizəd Le Pen deyir ki, Avropa Birliyi öləcək.
Həbsxanaya düşənlər niyə canını oradakı həkimlərə etibar eləmir? Azadlıqdan məhrum olunanlara göstərilən tibbi xidmət hansı səviyyədədir? Bugün Azadlıq Live-da bundan danışacağıq, bizimlə qalın. Xəzərdəki qəzaların qurbanları, hökumət 8 uşağı yetim qalan neftçinin ailəsinə nə köməkliyə edir? Hökumətin müəyyən elədiyi yaşayış minimumu ilə neçə gün dolanmaq olar? Maşdağı da gənc öz üzərində eksperiment aparıb. Fransada prezidentliyə namizəd Avropa Birliyi öləcək deyir. Həbsxana həkimlərinə can tapşırmaq olarmı? Necə olur ki, türməyə düşən ictimai fəallar deyirlər ki, məni müalicə eləmək üçün kənardan həkim gətirin. Belə bir tələbi sonuncu dəfə səsləndirənlərdən biri müxalif rəyal hərəkətinin sədri İlqar Məmmədov olub. Yaxınları deyir ki, onda astraxandoz, yəni fəqərə sütunu problemi var, onu gərək xarici həkim müalicə eləsin. Vəkil Fuad Ağayev deyir ki, İlqar Məmmədov həbsxana həkimlərinin obyektivliyini ona siyasi baxışlarına görə ayrı seçkiliyə edə biləcəyini dilə gətirmir. Səbəb başqadır.
İlqar Məmmədov, yəni xaricdə olanda müayinə olunub, onun etibar elədiyi biliklərinə, peşəkar qabiliyyətlərinə inandığı mütəxəssislər var və özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Qərbi Avropada səhiyyənin inkişafı Azərbaycanla müqayisə olmaz dərəcədədir. Buna görə də onun bu istəyində mən təəccüblü heç nə görmürəm.
Müsavat Partiyasının başqan müavini keçmiş məhbus Fərəc Kərimli deyir ki, həbsxana həkimləri onunla yaxşı davrandılar, amma yaxşı müalicə eləməyiblər.
Diqqətlə yanaşırlar, xoş qarşılayırlar, amma indi həbsdən azad olandan sonra nəticəsinə indi baxırıq ki, düzgün müalicə olunmayıbdır. Məsələn, damağımı zədəliyiblər. Bir tərəfdən də, məsələn, dişim qırılıbdır.
Həbsxanalarda adi ağrı kəsici dəmi tapılmır. Bu haqda birazdan danışacağıq, başqa mövzulara keçək. Azərbaycan nefti tükənir, Sovetdən qalma istakadaların təmirinə də getdikcə daha az pul xərclənir. Müstəqil ekspertlər son illər Xəzərdə baş verən qəzaları, neftçi ölümlərini daha çox bununla bağlayırlar. Ölənlərin, itkin düşənlərin ailələrinin isə dərdi deyiləsi deyil. Özündən sonra 8 uşağı yetim qalan da var. Hökumət onlar üçün neynir?
Son 3 ildə Xəzərin dalğaları 40-dan çox neftçinin həyatına son qoyub. Onun da 80%-i Sokarın işçiləridir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının hesabatında belə deyilir. Ölüm kağızı olanlara Sokar sığorta pulu ödəyir. Onların övladları 18 yaşına qədər himayəyə götürülür. Bankdakı kredit borcları silinir. Ailə üzvlərindən bir nəfər işlə təmin edilir. İtkin düşənlərin ailələrinə isə bir dəfəlik ödəniş verilir. Zülfüqarovlar ailəsinin itkin düşən iki üzvündən biri Güloğlan Zülfüqarovun cəsədi martın 20-sində tapılıb. Ötən il dekabrın 15-də Nəriman Nərmanov adına Neftqaz Çıxarma İdarəsinin estakadası dənizə uçmuşdu. Güloğlan qardaşı Azayla birgə itkin düşmüşdü. Bacıları Rəna və Rəhilə Zülfüqarovlar deyir ki, ailələrində evə çörək gətirəni ancaq bu iki qardaş idi.
Biz iki qardaşımız itkin düşmüş qardaşlarımız saxlayırdı. İşimiz yoxdur. ancaq bizə onlar baxırdı da.
Güloğlan Zülfüqarovun 8 uşağı var. Bir övladı Əlildir, hələ də itkin olan. Azay Zülfüqarovunsa 3 övladı var. Bacılarınsa tələbi odur ki, ailə üzvləri işlə təmin edilsin, mənzil şəraitləri yaxşılaşdırılsın.
8 ailəsi, balası var. Ondan bir nəfərin gözü, bir nəfəri o qədər ailə nətər saxlayacaq. Bir dördün də gör. Biri evli deyil, o öz ailəsini saxlayacaq. Bəs qalanları, 3 dənə də bacıları var. Kim kömək eləsin? Yoldaşı işləmir. Xəstə bir qızı var.
Evləri yoxdur. Evləri yoxdur. Evləri yoxdur. İmkan var.
İmkan varsa əgər, imkan dairəsində evlə də təmir eləsin.
Heç olmaz.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, ailələrin başqa tələbləri də yerinə yetirilməlidir.
Məhz şirkətin ucbatından onlar ailə üzvlərini itiriblər və düşünürəm ki, onlar mütləq dərəcədə əvvəl özlərinə müraciət eləməlidir. Ona məhz dövlət neft şirkəti zəhmət çəkib neftçi MTK-dan bu ailə üçün də ev ayırmalıdır. Ona görə ki, neftçi MTK heç də kasıb deyil. Ev verdikləri adamlardan da daha çox pul alıblar. Yəni ki, oradan 10% verməklə dövlət neft şirkəti kasıb düşməyəcək.
Soxardan deyilənlərə münasibət öyrənmək mümkün olmasa da, APO yazır ki, dekabrın 15-dəki qəzada itkin düşənlərin ailələrinə Soxar 7000 manat yardım göstərib. Güloğlan Zülfüqarovun 3, Azay Zülfüqarovunsa 2 uşağı ümumilikdə itkin ailələrindən 10 uşaq himayəyə götürülüb.
Azadlıq Live davam edir. Avropadakı ifrat sağçılar miqrant böhranından istifadə edərək aktivləşmişdilər. Son aylara qədər rəy sorğularında reytingləri pik nöqtəyə qalxmışdı. Lakin son zamanlar bu tendensiya zəifləyib. Fransada prezidentliyə namizədlərdən Le Pen reytinglərdə geriləsə də qalib gəlib Avropanı dəyişməyi söz verir.
Fransada prezidentliyə millətçi namizəd, Milli Cəbhənin lideri Marine Le Pen Lille şəhərində öz tərəfdarları ilə görüşüb. Le Pen deyir ki, Avropa Birliyi öləcək.
Avropa Birliyi öləcək, çünki insanların ona daha ehtiyacı yoxdur. Özündən razı və hegemonçu imperiyalar məhvə məhkumdur. Biz Avropanı dəyişəcəyik.
Qloballaşma tərəfdarlarının onu qorxu içində izlədiyini deyən Le Pen, prezidentliyə digər əsas iddiaçıları, Macron və Filyonu tənqid edir ki, onlar Avropa Birliyinə tərəfdardırlar.
Onların hər ikisi Avropa Birliyinin daha da möhkəmləməsini istəyirlər. Onların hər ikisi istəyir ki, Avrozonanın öz hökuməti nazirləri olsun. Bununla da milli suverenliyin daralmasını, Fransanın daha da zəifləməsini istəyirlər. Mənim seçimim fərqlidir. Mən Fransanın daha da möhkəmləməsini istəyirəm.
Avropa Birliyində aparıcı rolu Almaniyanın oynadığını deyən Le Pen bildirir ki, o prezident olan kimi Fransanı Avropa Birliyindən və Avrozonadan dərhal çıxartmayacaq. O seçkidən 6 ay sonra referendum keçirəcəyini elan edir. Seçki kampaniyasını Avropa Birliyi, Avro və imigrantlar əleyhinə şüarlarla aparan Le Pen, rəy sorğularına görə aprelin 23-dəki prezident seçkilərinin birinci mərhələsində ən çox səs yığan iki namizəddən biri ola bilər. Ancaq ikinci mərhələdə yalnız iki namizəd qalanda mərkəzçi Emmanuel Macrona ucuza bilər. Avroya gəlincə Le Figaro qəzetində dərc olunmuş rəy sorğusuna görə fransızların 72% Avrozonada qalmaq istəyir.
Azərbaycan hökuməti deyəndə ki, ölkədə cəmi 5% kasıb var, adətən bu bir mənalı qarşılanmır. Azərbaycanda yaşayış minimumu 155 manatdır. Hökumət hesab edir ki, bu pulla bir ay yaşamaq olar. Bir gənc qız eləməyib tənbəli eksperiment aparıb bilmək istəyib ki, bu pul neçə günə bəs edir.
Süd.
Nuranə, ərzaq səbətinə daxil olan məhsulların miqdarını incələyir. Baxaq görək, Nuranənin payına hansı məhsulda nə qədər düşür?
Deməli, mən 155 manatdan aylıq xərcləri, kommunal xərcləri çıxdım, sonra qalan pulu 4 həftəyə böldüm və hər həftə düşən məbləğlə bir həftə yaşamalı çalışacağım.
Həftəli ərza bazarlığı üçün Nuranənin 18 manat 29 qəpik pulu qalır.
Zəhmət olmasa, yumurta verirəm.
olsun.
Bana kreşpe. Romik. Bu biraz çok değil mi? Pişende şişir. Düğü de yemesen çatar. 400.
Ya hadi çatsın ya. Bu biraz da yapayım içine 7000.
360 olar bu biraz ya yoksa. Almanların bu o ucuzdu da ha diyorsan biraz.
Siyahada hele de alınmayan erzaklar var. Baxaq görək Nuranı bu vəziyyətdən necə çıxacaq.
Bu hadi verin zəhmət olmasa 312 qram.
313 qram. Hesabını verə bilərsiniz.
Bu qoynatıdır?
Qoynatıdır.
125 qram.
Maştağadakı qiymətlərlə Nuranənin pulu yetmədi və bazarlıq üçün nisiyə dəftərinə borc yazdırdı. Oyun Nuranəyə seçim üçün aşbazın və evdar qadının köməyini təklif edib.
Düzünü desəm, belə deyim də, ilk öncə bunu bir həftəlik bir sıralama olduğuna inanmadım.
Birinci ağılma gələn mi oldu, ac qalıcı?
Aşbaz və evdar qadın həftəlik menyu tərtib edir. 4 günlük aşbaz və 7 günlük evdar qadın menyusu hazırdır. Baxaq görək, bu menyular nə qədər doyumlu və sağlamdır.
Menyuların ikisi də, yəni aşbazın menyusu da, evdar xanımın menyusu da, ikisi də kasıbdır. Evdar xanımın menyusunun bir dənə adı var, yavan. Yavan qarın doyurmaq üçün menyuda heç bir inkişafdan və sağlamlıqdan söhbət gedə bilməz. Amma aşbazın menyusu ilə heç olmasa insan sağlamlığına çox ciddi ziyan dəyməz. Aşbazın qurduğu menyudə də, istəyər evdar xanımın qurduğu menyudə də əksik olan vitaminlərdir.
Artıq bugün aşbazın 4 günlük menyusu bitdi və səbətdəki məhsulların 90% işləndi. Nurani yerdə qalan 10% ərzaqla daha 3 gün yaşamalıdır.
Bizim saytımızda və YouTube kanalımızda eksperimentin tam versiyasını izləyə bilərsiniz. Qaydaq həbsxanalarda tibbi xidmət mövzusuna. Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli öz Facebook səhifəsində yazır ki, sonuncu əfərmanı ilə azadlığa çıxmış ictimai fəal Əbdül Əbilov həbsxanada olarkən belindəki ağrılara görə müalicə alıb, amma ona bu müalicənin daha çox ziyan dəyib.
Əbdül dəfələrlə onun emirt aparatı vasitəsilə müayinə olunmasını tələb eləsə də bunu təmin eləməmişdilər. Əksinə, həbsxanada qoyulan diaqnoz və aparılan kurs müalicələr yanlış olmuşdu. İnsanı günahsız yerə həbs etməkləri azmış kimi həm də ona dəhşətli ağrılar və yanlış tibbi müalicə ilə əziyyət veriblər.
Müsavat Partiyası Başqanının başqa bir müavini Tofiq Yaqublu deyir ki, türmələrdə heç bir siyasi məhbus olmayan məhbusların da problemi olur. Bəzən ağrı kəsici də tapılmır.
Gözümlə görmüşəm, insanlar qıvrıla-qıvrıla qalırlar ta səhər açılana qədər və ağrı kəsiciləri də hələm-hələm tapılmır. Bir də baxırsan, deyirlər, o dərman yoxdur, bu dərman yoxdur, gərək evdən gətirsinlər, bu faktlar da var. Ona görə burada belə təzə bir şey axtarmaq ehtiyac yoxdur. Yəni, Azərbaycanın səhiyyəsi bu gündədirsə də, bax dedim, penitensiar xidmətdə, zonlarda, bu eldində zon deyirlər həbsxanalara, zonlarda sözsüz ki, bərbat gündədir.
Keçmiş məhbus hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir ki, türmələrdə həkim çatışmır. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə onun olduğu 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 1400-ə qədər məhbus var idisə, tibbi personalın sayı 4 nəfər idi. İntiqam Əliyev deyir ki, məhbusların tibb müəssisəsinə köçürülməsi qaydalarda sərtdir. Hər xəstəni ora köçürmürlər.
Onların bəzi xəstə müalicəsi üçün hökmən endirsən, müalicə olunmalıdır, almalıdır, sistemli müalicə nəzarəti altında olmalısan. Həbsxanaların hissələrdə düşmək məhsuslar olmur. Orada aslında məhsuslik hissələrə düşə bilirlər. Məhsusları qaydaları var idi. Çox çəkdir.
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa deyir ki, xidmət üçün məhbusun həbsxanaya düşənə qədər hansı fəaliyyətlə məşğul olması fərq eləmir. Bütün məhbuslara bərabər davranılır. Bu xidmətin aşağı səviyyədə olması barədə deyilənləri də qəbul eləmir.
Bütün cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təşkilatında, təşkilatında mövcud olan tibb sanitari hissələrinin əsaslı köklü işlərinin dəyişdirilməsidir və onları tamamilə yüksək səviyyədən qaldırılmasından ibarət olub. Çünki bizim cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təşkilatında, tibb sanitari hissələri həm gözəl, ixtisaslı peşəkar kadrlarla tam təmin oldu. Eyni zamanda da o həmin hissələr, tibb hissələri yüksək səviyyəli tibbi avadanlıqla təhsil olunur.
Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə qoşmuşuq. Onlar nə düşünürlər? Türmədə həkimlərə can tapşırmaq olar mı?
Onların ki, bir yardım o vaxt olur ki, Avropa Şurası halı olur, o işdən sonra baxıla bilər. Yoxsa elə belə yox.
Mənə elə gəlir, yaxşı olur.
Olmamışam orada deyə bilmərəm.
Onların da var da tibbi xidmət, yaxşı baxırlar onlar.
Keçən ilin sentyabrında Bloomberg agentliyi 55 ölkənin səhiyyə durumunun reytingini açıqlamışdı. Azərbaycan aşağıdan 3-cü yerdə idi. Fəssalam, həbsxanalarda həkimlərə canlı etibar eləmək olarmı? Bugün bundan danışdıq. Hələlik, sağ olun.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə aprelin 2-sindəki Ermənistandakı parlament seçkilərindən və Dağlıq Qarabağ sülh prosesindən danışacağıq. Həmin seçkilər aprelin 2-sində Ermənistanda keçirilməli parlament seçkiləri Qarabağ sülh prosesinə əhəmiyyətli təsir eləyə bilərmi? Həmin seçkidən sonra daha indiki prezident hakimiyyəti olmayacaq, seçki partiyaların rolunu artırır. Müxalifətdə interpretasiyanın Erməni Milli Konqresi parlament seçkisinə Xalq Partiyası ilə bir blokda Qarabağda sülh Azərbaycanla mehriban qonşuluq çağırışı ilə gedir. Yeri gəlmişkən armenpress.am-ın bugün verdiyi məlumata görə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Richard Hoagland deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar masasında bir sıra ağla batan planlar var. O əlavə edib ki, ola bilsin ki, bu planlar yekun plan deyil, amma onlar hazırda dövriyyədədir. Bu isə o deməkdir ki, onlar ətrafında danışıqlar davam etməlidir. O həmçinin deyib ki, 3 hissədən ibarət plan var. Bütün bunlar Hoagland'ın dedikləridir, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin. Ermənistanda seçkidə partiyaların sülh planından danışması bəlkə elə sülhə yaxın, elə sülhə vaxtın yetişdiyindən xəbər verir. Ermənistanda parlament seçkisi Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilərmi? Bu barədə Azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, Ermənistanda parlament seçkilərində gərək müxalifət daha çox səs qazana ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə də bu müsbət təsir göstərə bilər.
Ermənistandakı parlament seçkisinin nəticəsi o zaman Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir edə bilər ki, müxalifət hakimiyyətə yiyələnsin. Çünki indiki hakimiyyət 20 ildir iqtidarı əlində saxlayır və Qarabağ klan nümayəndələrdir. Bu klan separatçılığa başlayan şəxslərdən formalaşır və bunlar hakimiyyətdən getmək istəmirlər. Və konstitusiya dəyişikliyindən sonra da əsas səlahiyyət sahibi Ermənistanda prezident yox, parlament və başnazir olsun. O yüzden Sarkisyan prezident çox çalışacaq ki, yenidən hakimiyyət əlində saxlasın. Müxalifət da bunu anlayır. Müxalifət həm də onu da anlayır ki, bu hakimiyyət qalsa Ermənistanın yaxşı gələcəyi gözləm uçurma yeri. Azərbaycan və Türkiyədə düşmənin mövqeyi Ermənistanı yaxşı heç nə vəd etmir və növbəti hərbi qarşıdurma Ermənistanda daha böyük itkilərə səbəb ola bilər. Ona görə müxalifət də çalışacaq ki, ciddi bir mübarizə ortaya qoysun. Amma bütün hallarda düşünürəm ki, Sarkisyan və onun partiyası müxtəlif yollarla hakimiyyət əlində saxlamağa çalışacaq və mümkündür ki, seçki günün sabahı biz Yerevanda tükə toqquşmalarının şahidi olur.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Digər politoloq, konfliktoloq Elxan Mehdiyevin fikrincə seçkiləri Sarkisyan qrupu qazanacaqsa, Qarabağ münaqişəsinin həllində radikal dəyişiklik gözləməyə dəyməz.
İndi Sarkisyan qrupu təzədən
seçiciləri bu belə deyək, qazanırsa, indi hansı olan olursa olsun o artıq əhəmiyyət daşımır. O zaman mən düşünmürəm ki, yeni radikal dəyişiklik olsun. Aha. Ona görə ki, onun niyyəti tamamilə başqadır və ondan sonra da yeni bir dönəm başlayır və 18-ci ildə onun prezidentliyi bitir. Ona görə o gərək, o belə deyək də, o ritmi elə səviyyədə saxlasın ki, ona heç kim, belə deyək, belə onların dediyi kimi torpaqları qaytarmaqda, nə bilim, Azərbaycana torpaqları geri verməkdə, uduzmaqda iddiam etməsin. Yəni, o çalışacaq ki, hələ 18-ci il prezident səlahiyyətini, prezident səlahiyyətlərini yerinə qoyana kimi bu vəziyyəti olduğu kimi saxlasın. Başqa təbii qrupların da qalib gəlməsi bütövlükdə görünmür. Daha çox ikinci, belə deyək, Sarıqyan qrupu, Sarıqyan deyirlər, onun qrupu daha da irəlidə gedir. Amma orada da gördüyünüz kimi, Azərbaycanda olduğu kimi çox metodlar işə salınıb və yerlərdə kontrol hakimiyyətin əlindədir. Baxımdan, amma istənilən halda orada vəziyyət, belə deyək, daha da əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq bu işğalla bağlı, belə deyək, bu Azərbaycan-Ermənistan danışıqları, belə deyək, sülhlə bağlı yeni bir atmosfer, yeni mühit ortaya çıxıb və ilk dəfə olaraq bütün partiyalar onu müzakirə edirlər. Çünki əvvəllər onlarda bu cür debatlar olmadı. Yəni, bu onlar üçün yeni, belə deyək, mühitdir. Buradan da yəqin ki, bu cür debatlar da müəyyən yeni fərqli siyasətin də formalaşmasına gətirə bilər. Amma dediyim ki, Məcəz Sarkisyan kəndən irəli çıxırsa, o elə ən azı bir il bu vəziyyəti belə saxlamağa çalışacaq.
Bunu politoloq Elxan Mehdiyev deyir. Milli Məclisin üzvü deputat Elman Nəsirovun sözlərinə görə seçki öncəsi Ermənistandakı siyasi böhran daha da artır. O həmçinin qeyd edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı kompromis təklifləri seçkidə iştirak edən bir çox bloklar irəli sürür.
Lafı və əminkisi yaxınlaşdıqca Ermənistan cəmiyyətindəki, dövlətindəki böhran daha da gərginləşməkdədir, daha da artmaqdadır və bu günləri Ermənistanda siyasi böhranın ən mühüm əlamətindən biri ondan ibarətdir ki, hakimiyyətdə olan prezident Sarkisyanla baş nazir Karapetyan arasındakı ziddiyyətlər daha gizli saxlanıla bilmir. Bu ziddiyyətlər artıq üzə çıxmaqdadır. Bundan başqa, biz ki, bu parlament seçkilərində Ohanyan, Rafi Oskanyan bloku iştirak edir və bu blok da son bəyanatlarına diqqət yetirsəniz, bir mənalı şəkildə münaqişənin həlli ilə bağlı kompromislərin labid olduğundan bəhs edirlər və qeyd edirlər ki, mütləq kompromisə gedilməlidir və bu münaqişədə qalib və məğlub yanaşması yox, yəni güzəşlərsiz mümkün olmayacaq və qeyd edirlər ki, Ermənistan prezidentinin güzəşsiz siyasəti onu uçuruma aparır və hər keçən gün Ermənistan üçün daha deməli, ciddi problemlər yaradır. Bundan başqa, Ermənistan birinci prezidenti Levontel Petrosyanın son günlər xüsusilə də Ermənistan İctimai Televiziyasına verdiyi müsahibə daha çox diqqəti cəlb edir və o çıxışında qeyd etdi ki, Ermənistanda bu torpaqların adına desinlər ki, müqəddəs torpaqdır, desinlər ki, tarixi torpaqdır və hansı adı qoyurlar qoysunlar, Dünya Birliyi, beynəlxalq təşkilatlar o torpaqları işğal altında olan torpaqlar kimi qəbul edir. Ona görə də Ermənistan prezidenti bu situasiyanın fərqindədir. Çox gözəl dərk edir ki, onun sosial bazası kifayət qədər tükənib. Reallıq ondan ibarətdir və indidən söyləmək olar ki, Ermənistanda parlament seçkilərində Sarkisyanın və onun ətraflarının qalib gəlmə şansı günbəgün azalır.
Bu, Milli Məclisin üzvü deputat Elman Nəsirovun fikridir. Bir daha xatırladım ki, Ermənistanda aprelin 2-si parlament seçkiləridir. Seçkidə bir çox partiyaların sülh planından danışması bəlkə elə sülhə vaxtın yetişdiyindən xəbər verir. Bunu seçkidən sonra görəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Ermənistan nə qədər silah alıb? BMT-nin bu barədə statistik göstəriciləri çıxıb. Silah ixrac edən ölkələr 2006-2015-ci illərdə Azərbaycana 1 milyard 328,9 milyon dollar dəyərində silah satdıqlarını açıqlayıblar. Ermənistana rəsmi yollarla gətirilən silahların toplam dəyəri bundan qat-qat az 26,7 milyon dollardır. Söhbət aktiv döyüş əməliyyatlarında istifadə olunan ağır artilleriyadan və hərbi texnikadan deyil, əsasən yüngül döyüş silah sursatından gedir. Həmin vaxtda, yəni 2006-2015-ci illərdə Rusiya Azərbaycana 1 milyard 29,6 milyon dollar dəyərində silah satdığını BMT-nin statistika bölməsi vasitəsilə açıqlayıb, bunun 975,5 milyonu 2011-2013-cü illərin payına düşür, ötənilin silah satışı rəqəmləri hələ açıqlanmayıb. Azərbaycana silah satışında ikinci yerdə duran İsrail həmin dövrdə Azərbaycana silah satışından 157 milyon dollar qazanıb, Türkiyə eyni dövrdə Azərbaycana 185,4 milyon dollarlıq silah satıb. BMT-nin statistika bölməsinin beynəlxalq ticarətə dair hesabatına görə 2010-2016-cı illərdə Azərbaycan həm də əsasən Cənubi Afrika Respublikasından olmaqla 5,6 milyon dollarlıq tank və digər özü yeriyən zirehli texnika və onların ehtiyat hissələrini alıb, Ermənistana bu növ hərbi texnika ixracı haqqında məlumat verilmir. Hər iki ölkəyə hərbi təyyarə və helikopter, eləcə də hava hücumundan qorunma sistemlərinin satışı barədə ictimaiyyətdə açıq bilgilər yoxdur. Ancaq hər iki ölkənin hərbi qurumları bu sahədə silahlanmanı davam etdirdiklərini bəyan edirlər. Gömrük və Statistika Komitələri Azərbaycanın silah ticarətinə dair hər hansı məlumat vermir. Ermənistan isə Komred vasitəsilə yalnız 2012-ci və 2016-cı ildə silah aldığını bildirir. 2012-ci ildə 100 min dollar dəyərində, 2016-cı ildə 69 min dollar dəyərində. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Başqa maraqlı yazı Bakıda Hitler və Speyer'in adları gedən qeyri-adi məhkəmə prosesi davam eləyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bütün bunlar Azadlıq Live-da sonuncu reportajlar idi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhlobda. Radio Tavisukleba qovelde ashukebs saertashoriso politikis mtavar temebs, mishnolovan molenebsa da kanskhadebs.
Abe mus papam.
Hey!
malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборатопс радио თავისუფლება.